амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир юу вэ? Гэхдээ ер нь амьдрал ямар зоригтой юм болов? Миний бүх зүйл ингэхэд хаашаа яваад байна вэ? 60, 70, 80 жил энэ дэлхий дээр амьдраа дараа нь би хайчих юм болов? Тийм ээ. Энэ бол бидний хэдэн 7 хоногийн турш ярилцж байгаа сэдэв. Амьдралын утга учирын талаар хүмүүс янз бүрийн санаа бодолтой байдаг тухай бид өмнө ярьсан. Ихэнх хүмүүс энэ асуултанд өөрсдийнхөө хэрхэн яаж амьдарч байгаа байдлаар хариулдаг. Зарим хүний хувьд харамсалтай нь зөвхөн мөнгө л олох гэж амьдрна. Харин зарим нь өөрийн гэсэн бахархалтай, хийж бүтээсэн зүйлтэй, үн цэнтэй амьдрах ёстой гэж итгэдэг учраас тийхүү хичээж амьдардаг. Тэгвэл нэг хэсэг нь зүгээр л баяр хөөргийг эдлэх гэж амьдрах жишээтэй. Тэгэхээр энэ бүгдээс дүгнэлт хийгээд үзэхэд бид ер нь хэрхэн яаж амьдарч байгаа арга ухаанаараа л энэ асуултанд аль хэдийн хариулж байдаг байх нэ. Би ер ямар учраас энд байгаа болоо гэсэн асуулт танд хаяа төрдөг нь ойлгомжтой. Юуны өмнө хүн амьдрахын тулд ямар нэг арга замыг заавал сонгох ёстой байдаг. Тэгээд тэдгэр сонголтууд нь энэ асуултанд хариулах үе тэмн хариултуудыг бий болгож байдаг. Та надтай санал нийлж байна уу? Тэгвэл нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол бид зүрх сэтгэлийнхээ гүнд. Оо, ингээд л болоо юу? Сайн боловсрал эзэмшин, сайхан ажилд орно, үр хүүхдүүдтэй болно, тэд мань үргэлжлүүлээд сайн боловсрал эзэмшин, сайхан ажилд орно, бас л үр хүүхдүүдтэй болно. Гэх мэт тэр амьдрал нэгэн хിവэр л хөвөрнө. Амьдрал ингээд л болоо юу? Хм, үнэхээр утгагүй. Зарим нь ингэж гайхаж эргэлц. Амьдралын энэ онол танд үнэхээр хангалтгүй юм шиг санагдаж байгаа байх л да. Тиймээс л бид амьдрал ямар утга учиртайг илтгэх ямар нэгэн сэжүр энэ дэлхийд байна уу? Үл бүтэх итгээд олиггүй хүмүүсийн ярьсан үлгэрээс өөр зүйл байхгүй гэж үг гэж асууна. Дэлхийн ертөнцийн өчүүхэн жижиг хэсгээс авахгуулаад агуу том зүй тогтлыг бүхэлд нь харвал үнэхээр утга төгөлдөр утга учираар дүүрэн гэдгийг бид ярилцсаар ирсэн. Хаа сайгүй бүх зүйл учир утгатай. Хаашаа л харна эмгэцэгц утга учир. Байгаль дэлхийн тэр чигтэн сансар окторгүй астрономын, физикийн, химийн, ангаахын ертөнц тэр чигтэн эмгэцэгц. Уран нарийн зохилдлого гайхамшигар дүүрэн. Энэ бүхэн ямар нэг оюун ухаан ухамсарт төлөлгөнөөс бий болсон учраас л ийм гайхалтай загвар бүтэж эмгэцэгцтэй байгаа байлгүй гэмээр. Гүн ухаантан Альберт Эйнштейн бидний мөхс дорой оюун ухаанаар ойлгож чадах өчүүхэн жижиг зүйлэрч өөрийгөө илчлэн харуулдаг хязгаар нүгүй төгс хүч сүнсийг даруугаар бишрэн хөндтөх нь миний шаш юм аа. Ойлгогдшгүй агуу нууцлаг орчлон ертөнцид илчлэгдсэн тэр төгс төгөлдөр хүч чадлын оршин байгааг ухаарч мэдэх гүн гүнзгий мэдрэмж миний бурхныг мэдэх мэдлэгийг бий болгодог юм аа гэж хэлсэн байдаг. Үүн дээр бидний ихэнх нь ийм л дүгнэлтэнд хүрдэг шүү дээ. Бид урдаас төлөвлөсөн загвар дизайн бүхий ухамсарт эмгэцэгцсэн ертөнцид амьдарч байна. Бидний зүрх хэрхэн цохилдгийг, булчин шүрмэсүүд хэрхэн ажилддгийг, химийн үйлчилсэн элементүүдийг, гариг эрхсийн тор хөдөлгөөн зэргийг бид мэднэ. Байгалийн өчүүхэн жижиг элемент нэг бүрийн дасралтгүй үйл явц гайхамшигтай тэнцвэрийг агуулдаг. Эцэст нь энэ бүхэн нь хүмүүс бидэнтэй ойролцоо шинч чанараар дүйцэх үйс ямар нэг оюун ухаант зүйлийн урдаас бодож төлөвлөсөн зоригтой бүтээл юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Олон хүмүүс ийм л дүгнэлтэнд хүрч байдаг. Тэгээд сайшин бодох юм бол мэдээж бидэнд хүндрэл гарна. Тэгэхээр энэ ямар хүндрэл байх вэ гэдэг талаар одоо ярилцъя. Хэрвээ тийм оюун ухаант нэгэн оршин байдгийн бол тэр нь амьгүй юм уу? А тэр хувь чанаргүй, эзэн бийгүй, бие даасан шинжгүй оюун ухаан юм уу? Эсвэл тэр Эллен Витал юм уу? Эсвэл ямар нэг астрономын одон орны хүч юм уу? Эсвэл ямар нэг атомын энерги юм болов? Агуул энэ оюун ухаан нь хувь чанартай оюун ухаан юм уу? Цаашлах юм бол амьгүй объект яаж амьтай объектыг бүтээж чадах вэ? Эзэн бийгүй бие даасан бос хувь чанаргүй хүч хэрхэн хувь чанартай хүн чанартай оршигчийг бий болгох вэ? Амьдралын доод хэлбэр хэрхэн дээд хэлбэрийг бүтээж чадах вэ? Нохо яаж хүнийг бий болгох вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол ертөнцийн цаана оршдог тэр хүч ядчил та бидний шиг хүн шин чанартай байж биднийг бүтээн үздэг. Агуул тэр хүч бидний шиг хүнийг бүтээж хилээж чадахгүй. Тэгэхээр дараагийн асуулт илэрхий байна шүү дээ. Хэрвээ тийм хүн оршигч нэгэн байдаг бол тэрээр яагаад бидэнтэй ямар нэг аргаар харилцахыг хичээгээгүй юм бол? Өнөө хүртэл бидний ярилцсаар байгаа зүйл бол эцсийн дүнд орчны дагалдах нотлохнууд. Энэ бүхэн хамгийн дээд нэгний оршин бүг тайлбарлах бодиттой ухаалаг нотлогнууд. Гэвч үнэндээ энэ бол орчны дагалдах нотлогт төдий. Хэрвээ тийм юм бол тийм нэгэн байгаа гэдгийг батлах бодит шууд нотлогоо байна уу? Өөрөөр хэлбэл тийм нэгэн байгаа бол тантай ямар нэг аргаар харилцах гэж оролдох нь дамжиггүй. Бид эрэх сараас энэ асуултанд хариулж эхэлнэ. Тэгэхээр ертөнцийн ард орших тэр хамгийн дээд нэгэн бидэнтэй ер нь ямар нэг ухаалаг оновчтой арга замаар харилцаж байсан болов? Энэ бол ертөнцийн ард орших хамгийн дээд нэгнээс ирсэн харилцаа гэх баталгаа. Тэр харилцаан дотор илэрхийлэгдсэн болов? Тэр харилцаа гадаад ертөнциос ирсэн алас холоос биднэрүү явуулсан дохио гэдгийг батлах ямар нэгэн зүйл байна уу? Хамгийн дээд нэгний оршин байгааг батлах гарт баригдаж нүдэн тарагдах шууд нотлого байгаа юм уу? Түүхийг харвал янз бүрийн хүмүүс бүтээгчээс өөрсөд нь шууд ирсэн үгийг дамжуулж чадна гэж мэдгэж байсан. Тэдгээр нь янз бүрийн мэдрэлийн өвчтнүүд, хэд шүтгчд, мохор сүсгтнүүд, улаан шүтгчд, мэхлэн төрөвдүүлэгчд гэдэг бас тэд 100-100-100-ны туршид орчлонгийн бүтээгчээс хүлээн авснаа би танарт дамжуулж чадна гэж мэтгсэр ирсэн. Та сэтгэл мэдрэлийн эмнэлгийн өвчтнүүд, улс төрийн органнал эрэгчд гэд ер нь хаач утсан өөрийгөө Наполеон, Бурхан, эсвэл Бурханы зөөнж гэх хин нэгэнтэй таархал болно. Харин бид эрүүл ухаантай, эрүүл сарвалаар сэтгэдэг, юмыг бодож эрэгцүүлдгийхэн ховд иймэрхүү зүйлийг ялах салгаж чадна. Ийм хүмүүс олон байсан. Будда бол нэг нь. Дэлхийн олон хүн түүнийг хүндэлдэг. Тэр манай эртний өмнөх 500 оны үед амьдарч ирсэн хүн. Түүний хийсэн зүйл нь бидний дэлхий дээр өдөр тутам мэдэрдэг зовлон шаналаас ангижрах сэтгэл зүйн үндсэн аргыг л ашигласан явдал. Тэрээр өөрийгөө аажмаар үгүйсгэж, тэгснэр хүсэл шунлаа үгүйсгэж, цаашлаад хүсэл шунлаас бий болдог зовлон шаналаас ангижрах бясалгал нь хариулт юм гэж хэлсэн. Гэвч Будда өөрө хачирхалтай нь бидний батлан ярьж байгаа хувь шинжтэй хамгийн дээд нэгний оршин байгаад итгэдэггүй байсан. Тэр үнэндээ орчлын ертөнцид ямар нэгэн зүйл байгаа бол тэр нь эзэн бийгүй бүдэг бадаг сүнс гэж. Тиймээс бид эцсийн дүнд тийшээ шингэн орч чадна гэж хэлж байсан л да. Тэгвэл та одоо миний хэлэх үгийг мэддэг байж болно. Энэ юу гэхээр бид Буддагийн хэлсэн үгсийг шинжилж байхад тэр үгүүг мэдэх нь боломжгүй гэж үздэг үзэлтэн. Эсвэл атеист, бурхан байхгүй гэж үздэг үзэлтэн. Яг ийм байсан гэдэг нь харагддаг юм. Гэвч мянган мянган хүмүүс хамгийн дээд нэгэн гэж ямар болохыг Будда бидэнд хэлсэн. Тэр түүнээс хүлээн авсан үгсээ бидэнд дамжуулсан гэдэг. Үннийг хэлэхэд Будда тэгээгүй. Үнэндээ тэр хэцээч гэмгүй гэж мэдгээгүй. Ертөнцийн хамгийн дээд нэгэн юу хэлснийг дамжуулж чадна гэж өөрийгөө хэлж байгаачгүй. Тэр өөрийн туршлага дээр үндэслэн өөрөөсөө ангижрах аргыг л боловсруулж гаргасан л төдий байхгүй юу? Тэгэхээр хамгийн дээд нэгэн бидэнд юу хэлдгийг дамжуулж чадна гэх өөр хүн байна уу? Тийм ээ. Энэ дэлхий дээр ингэж хэлдэг олон хүн байсан. Түүх бол эдгэрийн баталгаа. За ингээд дараагийн дугаараар сонсогч тантай би энэ талаар тоомлон ярилцахыг хүсэж байна. Харин төгсгөлд нь танаас нэг асуулт асууя. Сансара окторгийн чандаас цав ертөнцийн тэр төрших хамгийн дээд нэгнээс ирж байгаа дуу хоолойг бидэнд хэлсэн хэн нэгэн хаа нэгтэй байна уу? Та энэ талаар сайтар тунгаан бодоорой. Танд амжилт хүсье.
Сонсогч та Эрнест Онелин энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Эрдэгтэр Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.